the voice of America. VOA. Galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington.
waa jimcaha bisha November 17 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan hirarka fiimada magaalooyinka qaar iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaad la socodsiinayaa aniga Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barreeda.
waxyaabaha aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid a rabshado ay dad ku dhinteen oo xalay ka dhacay saddex ka mid a magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland.
Anagoo weli natiijadii soo saarin xisbi kastoo cabasho qaba, cabashadiisa waan u dheg furaynaa. Albaabadeeduna way idiin furan yihiin inaad keentaan dadweynaha. Waxaan u sheegaynaa in laystajiyo, uma baahnin wakhtigan inuu weli naga dhinto. Waxaynu u baahannay inaan wada tashanno.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka isna ku saabsan doorashadii Soomaaliland ka dhacday.
The election that we observed was by and large peaceful, and although there were significant in some cases irregularities or flaws,
doorashada aan kormeertay waxay ahayd mid si nabadgelyo ah u dhacday. Inkasta oo meelaha qaarkood ay jireen waxyaabo badan oo khaldan, haddana may gaadhsiisnayn heer lagu tilmaami karo in ay hoos u dhigayso heerka doorashada looga baahnaa in ay u dhacdo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan shir caalami ah oo looga hadlayay ka hortagga argagixisada geeska Afrika oo lagu soo gabagabeeyey dalka Jabuuti.
barnaamijkii muuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha waqtiga dheer maamulaya dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa jimcahan markii ugu horreysay ka hor muuqday bulshada reer Zimbabwe kadib markii isbuucan ay milatariga ay xabsi guri geliyeen. hogaamiyaha ayaa xirnaa dhar buluug iyo jaalle isugu jira, kaasoo ay xirtaan dadka qalinjabinaya, waxaana uu ka qayb galayaa xaflad qalinjabineed oo ka dhacday Harare, caasimada dalka Zimbabwe, halkaasoo dadweynuhu ay sacab isku soo dhaweeyeen. reer Zimbabwe ayaa rajaynaya in xaaladda dalkooda ay caadi ku soo laabato ayna ka baxaan qalalaasaha siyaasadeed, iyadoo xubno mucaarad ahi kuwa u dhaqdhaqaaqa bulshada iyo hogaamiyeyaasha diinta qaarkeed ay Robert Mugabe ugu yeerayaan inuu xafiiska baneeyo. madaxweyne Robert Mugabe oo 93 sano jira ayaa war soo baxay waxay sheegayaan Khamiistii inuu diiday inuu xafiiska baneeyo.
madaxweynaha laga eryay gobolka Catalonia iyo afar xubnood oo ka tirsan golihiisa xukuumadda ayaa la filayaa in maanta Jimcaha la horkeeno maxkamad ku taala dalka Belgiumka oo dhageysanaysa dacwadahooda, taasoo ku xiriirsan codsiga Spain ay ka codsatay dalalka Yurub xarigooda. maxkamadda ayaa dhageysan doonta xeer ilaaliyayaasha iyo qareennada madaxweynihii hore ee Catalonia iyo xubnaha lala eedeeyey ka hor inta aanay ka fikirin in dib loogu dhiibo xubnahaasi dalka Spain. madaxweynaha maamul goboleedka Catalonia iyo xubnaha kale ayaa haddii dib lagu dhiibo dalka Spain waxaa wajihi doona eedeymo la xiriira fallaaganimo iyo doorkoodii dib u dhaqaajinta gobolka Catalonia in uu goosto. dalka Spain ayaa amray in lasoo xiro madaxweynihii hore Catalonia iyo afar ka tirsan golihiisa xukuumadda kadib markii ay u baxsadeen dalka Belgiumka, iyagoo sheegay inay heleen xukun cadaalad xaggaasi ka heli karaan. Spain ayaa awoodda ka xayuubisay madaxweynihii hore ee Catalonia iyo golihiisii wasiirada oo ay ku eedeysay in ay durbaan u tumayeen in ay ka go'aan inta kale ee dalka Spain.
hogaamiyihii kooxda maafiyada dalka Talyaaniga Salvatore Totorina ayaa ku dhintay isbitaal xabsi ku yaala magaalada Parma ee waddanka Talyaaniga kadib markii uu muddo la dagaalamayay cudurka kansarka, wuxuuna ahaa 87 jir. Rina ayaa dhintay subaxnimadii Jimcaha saacado kadib markii wasiirka cadaaladda dalka Talyaaniga uu qoyskiisu u ogolaaday inay sariirtu ku booqdaan maalintii Khamiistii oo ku aadnay dhalashadiisa. ninkan oo loogu yeeri jiray madaxa madaxda ayaa ahaa mid ka mid ah aabiyaashii maafiyada ee dalka Talyaaniga, sida aadka ahi looga cabsado, wuxuuna markaasi ahaa nin lagu hayay xabsi, horena lagu xukumay xabsi daa'in. Rina ayaa hagayay ficilada maafiyada muddo 23 sana oo isqarinayay, waxaana la tuhunsan yahay inuu amray dilalka ilaa iyo 150 qof. dilkii ugu caansanaa waamro ayaa waxa uu ahaa dilkii sanadkii 1999kii lagula kacay laba xaakim oo kasoo horjeeday maafiyada oo kala ahaa Giovanni Falcone iyo Paolo Borsellino, kuwaas oo ay maxkamadeeyeen 300 oo xubno maafiyada ahaa sanadkii 1987.
Aqalka hoose Kongareska Mareykanka ayaa ansixiyay wax ka beddel lagu sameeyay xeerka cashuuraha. Ansixintan ayaa qiimo badan ugu fadhida madaxweyne Donald Trump iyo xubnaha Kongareska ee kasoo jeeda xisbigiisa Jamhuuriga, kuwaasi oo muddooyinkan dambe caqabado kala kulmay mudanayaasha Kongareska oo hor istaagay xeerar kala duwan oo madaxweynaha iyo xisbigiisu ay u ololeynayeen. Wax ka beddelkan lagu sameeyay xeerka cashuuraha ee Mareykanka ayaa ah kii u horreeyay ee ku dhowaad 30 sano la sameeyo. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Rabshado kala duwan ayaa xalay ka dhacay magaalooyinka Hargeysa, Burco iyo Ceergaabo, kuwaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac kadib markii ay isku dhaceen ciidamada ammaanka iyo dadweyne sameynayay isu soo baxyo. Rabshadahan ayaa bilaabmay kadib markii galabnimadii shalay ay warbaahinta la hadleen mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga Wadani oo eedeyn u jeediyey guddida doorashada ee Soomaaliland. Guddida doorashada ee Soomaaliland ayaa ka hadlay eedeymahaasi, sidoo kalena laamaha ammaanka ee Soomaaliland ayaa ka hadlay rabshadihii dhacay. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Hargeysa nooga soo diray Ismaaciil Xuseen Farjar.
Inta la og yahay laba qof ayaa dhintay, tiro kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib rabshado ka dhacay xaafado ku yaalla magaalooyinka Hargeysa iyo Burco kadib markii ay deegaanadaas ka dhaceen isu soo bax bilowday xilli habeennimo ah. Ilaa haddana ma cadda sababta rasmiga ah ee rabshadahan dhalisay, hase ahaatee waxay ku soo beegmeen kadib markii shalay galab ay warbaahinta la hadleen mas-uuliyiinta xisbiga Wadani oo cabasho ka muujiyey guddida doorashooyinka iyo weliba in lagu codeeyey meelaha qaarkood waraaqo aan sax ahayn. Hase ahaatee guddoomiyaha guddida doorashada ee Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan, oo ay hareer taagan yihiin qaar ka mid ah xubnaha guddida doorashooyinka ee Soomaaliland oo ka jawaabayay eedaha loo soo jeediyey, ayaa sheegay:
waxaanu maxayday wargelinaynaa cid kasta oo ka cabanaysa, xisbi kasta oo ka cabanaya, annagoon weli natiijadii soo saarin. Xisbi kastoo cabasho qaba, cabashadiisa waan u dheg furaynaa. Sidaan horeba aanu cabashadiina idinka aqbali jirnay, loo wada tashan jiray, waxaanu diyaar u nahay cabasho kasta. Albaabadeeduna way idiin furan yihiin inaad keentaan, la timaadaan oo waagu inoo beriyo, oo beri subax aynu surnimaadno ciddii cabasho qabta. Dadweyne waxaan u sheegaynaa in la istajiyo. Uma baahnin waqtigan inuu weeli naga dhinto. Waxaynu u baahanay inaan wada tashanno. Waxaynu u baahanay doorashadii quruxda badnayd ee inoo dhammaatay, sida quruxda badan inuugu soo dhammaatay, inaynu natiijadeedana wada sugno. Weli komishinka kama isqo bixin ilaa laysu yimaado natiijooyinka degmooyinkii la keeno, gobollada lagu soo xareeyo, halka lagu soo xareeyo, markaasu maynu natiijada sheegaynaa. Wixii sharciga ee sharcigu waafaqsan ee maxayde cabasho ah, diyaar baanu nahay inaanu xalino, diyaar baanu idiin nahay cid kasta oo qabta.
Guddoomiyaha oo ka jawaabayay inay dhacday in doorashada meelaha qaarkeed lagu codeeyey waraaqo aan sax ahayn, ayaa sheegay:
waxaanu kaloo oo maqlaynaa ama laga soo daayay TV-yada qaarkood in la leeyahay waraaqo maxayday ku subasha ama waraaqo saa'ida meel laga helay oo TV-yada lasoo dhigay. Taas waxba kama jiraan. Waxa nooc kasta ha noqoto, waxba kama jiraan, lamana arki karayn, labana maxayday daabacan karayn, labana maxayday furjir karayn karayn. Taa waxaanu ka qabnaa dacwaadag sharcigaananu ka qabnaa. Hadday annakana fuushanay ina maxayday sharciga la mariyo, haddii qofkii keenayna ka harimayno sharcigaanu marinaynaa. Qofka soo dhigay yidhi waraaq codbixineed ayaan helay oo lasoo furjir gareeyey, wuxuu ku gafay qaranka, wuxuu u gafayna dadka, waxaanu ku gafay caqliyadda komishinkana wuu ku kafay. Marka taa waxaanu ka qabnaa dacwo weyn, waana kama hadhaynay, waanu la tiigsan doonaa maxayda sharciga. Laakiinse waxaanu dadweynaha u sheegaynaa oo aan mar kasta ku celinaynaa, ha la istajiyo, weli waxba nagamay soo bixin anaka
murashaxa xisbiga wadani ee jagada madaxweynenimada cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciro oo xalay warbaahinta la hadlay ayaa dadweynaha ugu baaqay in ay istajiyaan
maadaama aan u gudbinay komishanka cabasho qoraala iyo midafaba waxaanu taageerayaashada ugu baaqaynaa inay istajiyaan ammaankan aynu wada ilaalino
taliyaasha laamaha ammaanka ee somaliland ayaa iyana xalay shir jiraa'id ku qabtay magaalada hargeysa waxayna dadweynaha ugu baaqeen in la ilaaliyo nabadda waana kan taliyaha ciidanka booliska ee somaliland sareeye guuto cabdullaahi fadal iimaan
magaalooyinka ee burco hargeysa iyo ceergaabo intaba rabshadaha ka dhacay maaha mid loo baahan yahay iyadoon natiijadiiba soo bixin maaha in la fadqaralo iyo nabadgelyo darro iyo dhibaato shacabka la geliyo waxaan halkan soo jeedinayaa waa shacabka yaa la majaro habaabinin oo nabadgelyo darro lagu abuurin ciddii nabadgelyo darrada ku abuurta ama cid kastoo isku dayda inay nabadgelyo darrada waxa weeye nabadgelyo darro markay timaado dhib baa imanaysa waa shacabka dhibkaa laga daayo iyo howlaha la gelinaayo waxaan soo jeedinayaan ku boorinaya shacabweynaha reer somaliland in ay ka warsugaan komishanka doorashooyinka qaranka ciddii wax tabanaysaa
guud ahaan xaaladda magaalooyinka ama meelihii ay rabshaduhu xalay ka dhaceen ayaa degan maanta ismaaciil xasan farjar v o a hargeysa
aad buu mahadsan yahay ismaaciil dhegeystayaal waxaa noo soo socda qodobo kale oo idaacadda qeybaha dambe aad ku dhegeysan doontaan uu ka midka yahay barnaamijka umuuraha islaamka hayeeshee waxaad markan ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo isna ku saabsan isla doorashada somaliland wariyaha v o a ee hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa soo diyaariyey
We observed the campaign period, which was very vibrant and exuberant.
Waxaan kormeernay ololihii doorashada oo ahaa mid xiiso leh, isla markaana ay dadweynuhu aad uga qayb galeen. Intii ololuhu socday, waxaan diiwaan gelinay weedho xadnaf leh oo ay isticmaalayeen musharixiinta loolamiyey. Sidoo kale waxaa jiray warar la xidhiidhay inay dhaceen handadaad iyo weeraro loo geystay qaar ka mida musharaxiinta, sida weerarkii lagu qaaday guriga musharaxa xisbiga Wadani. Waxaa kale oo diiwaan gelinay inay jirtay wacyigelinta doorashada oo u muuqatay mid aad u yar.
Waxa uu tilmaamay
The election that we observed was by and large peaceful, and although there were significant in some cases irregularities or flaws, they did not occur on a sufficient scale to, in our opinion, undermine the integrity of the process as a whole.
Doorashada aan kormeeray waxay ahayd mid si nabadgelyo ah u dhacday, inkasta oo meelaha qaarkood ay jireen waxyaabo badan oo khaldan, haddana may gaadhsiisnayn heer lagu tilmaami karo in ay hoos u dhigayso heerka doorashada looga baahnaa in ay u dhacdo. Waxaan si gaar ah u eegnay warbaahinta oo aan u arko inay xilligan si isu dheeli tiran u tabinaysay barnaamijyada xisbiyada, inkastoo ay jireen arrimo gaar ah oo mudan in la dul istaago. Waxaan kale oo jecelahay in aan tilmaamo weedhihii xanafta lahaa ee ka dhashay xilligii ololaha doorashada, iyada oo xiisadu ay mararka qaarkood gaadhaysay meel aad u sarreysa. Waxaase xusid mudan in ay jireen xoogag daaha dabadiisa iyo si muuqataba uga shaqeeyey in arrimahaasi loo xalliyo oo hore loo dhaafo. Tallaabooyinkaasina waxay ahaayeen kuwo si wanaagsan u midho dhalay.
And those moves were very effective.
So although we are not an observer election,
inkasta oo aanan ahayn kormeerayaal, waxaanu booqanay meelo kamid ah goobihii codeynta. Wixii aanu soo aragnay waxay ahayd wax dareen taabasho leh. Dad badan baa safaf dhaadheer ugu jiray si dulqaad leh, iyagoo sugaya inay codkooda dhiibtaan. Jawigu waxa uu ahaa mid deggan, waxaana cajab gelisay bulshada. Waxay u ahayd fasax qaran. Dadku way wada faraxsanaayeen, waana ka qayb galayeen, oo ka qaybgalka dadku aad buu u sarreeyey. waxaanu galay gudaha meelihii lagu codeynayay muraaqibiinta ama wakiiladu hadday yihiin kuwa xisbiya iyo hadday yihiin kormeerayaal maxalli ah qof waliba waxa uu ahaa mid garanaya halka ay joogaan waxay tahay iyo waxa ay qabanayaanba waxaanu soo aragnay hanaanka toosan inkastoo safafku dheeraayeen hase ahaatee wax dhib ahi ma dhicin
qad wax weyn bay ka duwatay qad waa markii ugu horeysay waa markii ugu horeysay ee dunida yaa afrika la wadan bay dunida oo dhan laga qabtay waxaan leeyahay biometric oo laba biometric uu qaybsan yahay qaybta iris kale dhan markii ugu horeysay Soomaaliland lagu tijaabiyay successful buu noqday waa lagu guuleystay ee taas waxay u keentay in Soomaaliland noqoto meeshii ugu horeysay ee lagu tijaabiyay arinta caynkaas una noqotay example wanaagsan ama tusaale wanaagsan dunida kale caalamka in nidaamka caynkaas la adeegsan karo doorashooyin kala adeegsan karo marka taasi horumar weyn iyo magac weyn iyo sumcad weyn bay Soomaaliland u keentay een qaabkii loo fuliyeyna waxa noqotay qaab aad u wanaagsan talabaad waxa weeye markii ugu horeysay ee Soomaaliland dhaqaalaha ay dawladda Soomaaliland ku bixiso doorashooyinku ay hande ay noqotay 82% boqolkiiba 28 barigii hore waxa dhici jirtay ee donoriska ama deeq bixiyash waxay bixin jireen qaran bixiyash waxay bixin jireen 75% boqolkiiba 70% Soomaaliland dawladda Soomaaliland waxay bixin jirtay boqolkiiba 70% laakiin si daraasado badan la sameeyo qaar ka mid ah ala soo saaray anagu soo saarnay waxay tusayaan in maanta dawladdu ay bixisay doorashada 280 qaran bixiyashuna ay bixiyeen 90% waxay ku tusaysaa runtii macnahii rabitaanka shacabka iyo rabitaanka dadka Soomaaliland iyo rabitaanka dawladduba in kharashka doorashada ku baxaya ay dawlad yar oo la ixtiraafsanayn oo budgetkeedii dhaqaalaheedu aad u kooban yahay haddana ay bixiso dhaqaalaha ku baxay marka lacagta ku baxday doorashadan oo lagu qiyaasay ilaa 16 million 280 wax bixisay dawladda Soomaaliland taasina runtii kala duwanaansho kala weyn bay keentay kalena waxa keentay waxa weeyaan doorashada ee dawladda processkii baa socda dejintadii laguma dhawaaqin ee ta kale laakiin waa qaabkii xisbiyadu ay sida fiican kaambeenka u galeen iyo qaabka kaambeenka u dhacay iyo qaabka doorashadu u dhacday oo runtii wanaagsanaa ee dawani jiray doorasho kastana cabashada iyo saxaxadkeed iyo jiijidkeed u jirayaan laakiin si so far qaabkay u dhacday doorashada maalintii doorashada ay qabsantay iyo kaambeenkiiba aad buu wanaagsan
aan waxaanu dadweynahay shacabka Soomaaliland soo jeedinaynaa marka hore komishanka doorashooyinka qaranku inay u soo dhamaatay badankeeda gobolladii tiradii lagu waday ee la tirinayay codadkii lagu dhiibtay isniintii soo dhaafnay aan waa mid Ilaahay loogu mahamdi noqo waxa halkan aad ku arkaysaan afar komishanar commissioner shanaadna wuu soo galay siyaasi hawshii ugu soo maxayday dhawaatay
waxaan u hakinnaa inaan ku qanacsanayn sida wax socdaan leeyahay gumeyska doorashada qaranka waxaan u gudbinay cabashooyin baan u gudbinay aan ifilo list baan la horyimay cad in doorashada ku shubashay dhacday gobollo badan ay ka dhacday maroodijax ay ka dhacday boor awdal ay ka dhacday saaxil ay ka dhacday waxaan soo haynaa bugaagtii lagu codeynayay oo baan haynaa oo cad aan soo bandhignay sida sawirada ka arki doontaan hadii Ilaahay ka dhigo tirooyinkii oo aan iswaafaqayn oo sanduuqii oo aan goobti la keenayn markay mushkuladii la arko in dib wax aan check-in la sameeyo baan komishanka doorashooyinka ka codsanay inuu gudbinay oo tiro si randomly loo eego tiro 40% la eego goobaha qaarkood iyo maroodijeex iyo goobaha lamida marka cabashooyinkaas oo komishankuna waxba ka qaban waayey iyo cadeymo fara badan oo aanu hayno inay musuqmaasuq baahsani oo dhacay saa darteed dee inaanu joognaa waxay oo aanu anagu haddaan nahay wakiiladii xisbiga komishanka inaan sii joogno oo hadda ku sii jirno iyadoo go'aanka kaba dambeysta uu yeelanayo musharaxa xisbiga iyo madaxda xisbiga ay yeelanayaan inaan ku sii jirno dee ma xalaalayn karno waxaanu arkayno xaraan waxaan soo bandhignay buugaag baan soo bandhignay buugtaasi waa dabcan waa lagu codeeyay waxaanad arkaysaa warqadan haddaad imika adiga ay ku tusaan dhammaan waraaqaha goobta laga soo buuxinayo ee dhiwanka isma daboolayaan boqolaal goobood oo aanay isdaboolaynin tirada warqadan ku qoran iyo tiradii meesha loo geeyey iyo wax sidaa darteed waxay noqonaysaa in la tiriyo oo dib loo eegana way diideen marka waxa cad bugaagtan aanu hayna aanu soo qabqabannay waa bugaag lagu shubay waa tirooyinkana waa khalkhalka ku keenaysa
waxaanu kaloo oo maqlaynaa ama laga soo daayay TV-yada qaarkood in la leeyahay waraaqo maxayda ku subashaa ama waraaqo saayida meel laga helay oo TV-yada lasoo dhigay taas waxba kama jiraan waxa nooc kasta ha noqoto waxba kama jiraan lamana arki karayn labana maxayda daabacan karayn labana maxayda forjir karayn karayn taa waxaanu ka qabnaa dacwaada sharcigaananu ka qabnaa haddii annakana fuushanay in maxayda sharciga loo mariyo haddii qofkii keenayna ka harimayno sharcigaanu marinaynaa qofka soo dhigay yidhi waraaq codbixineed ayaan helay oo lasoo foorjargareeyey wuxuu ku gafay qaranka wuxuu u gafayna dadka waxaanu ku gafay caqliyadda komishinkana wuu ku gafay marka taa waxaanu ka qabnaa dacwo weyn waana kama hadhaynay waanu la tiigsan doonaa maxayda sharciga laakiinse waxaanu dadweynaha u sheegaynaa oo aan mar kasta ku celinaynaa ha la istajiyo weli waxba nagamay soo bixin annaka wixii soo baxana waad helaysaan waxaanu maxayday wargelinaynaa cid kasta oo ka cabanaysa xisbi kasta oo ka cabanaya annagoo weli natiijadii soo saarin xisbi kastoo cabasho qaba cabashadiisa waanu dheg furaynaa sidaan horeba aanu cabashadiina idinka aqbali jirnay loo wada tashan jiray waxaanu diyaar u nahay cabasho kasta albaabadeeduna way idiin furan yihiin inaad keentaan la timaadaan
We know that there have been announcements from different quarters about different results that have often contradicted each other, and perhaps that's inevitable in an environment where we wait between election day and the announcement of preliminary results. As I've said before, elections are difficult. They're competitions.
Waxaan la soconaa inay jiraan natiijooyin iska soo horjeeda oo la faafinayo innaga oo ku jira xilli doorashadii ay dhacday isla markaana natiijadii la sugayo. sidii aan horeba u sheegay, doorashooyinku way adag yihiin. Qof baa guuleysanaya, mid kalena wuu guuldaraysanaya, waana waxa doorashaduba ay u taagan tahay. Inta badan dadka guuldaraysta aad uma faraxsana. Waa wax laga xumaado in aad tartan gasho oo haddana guuldaraysato. Waana xilligan oo kale marka dadka laga guuleystay ay dareemayaan niyad jab. Sidaas awgeed, waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliland in ay ku taagnaadaan hannaanka doorashada. Waxyaabaha aadka u wanaagsan ee Soomaaliland leedahay ayaa ah in ay jiraan sharciyo qoran iyo weliba hannaan dhaqan oo lagu xalliyo dhibaatooyinka ka dhasha doorashada. Waa arrin aan ogahay in ay halkan si weyn uga shaqeyso aniga oo sannado badan ka shaqeynayay. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada oo dhan in ay ixtiraamaan hannaanka doorashada ee u degsan guddida doorashada iyada oo haatan ay socdaan tirinta codadku. Waxaan ugu baaqayaa dhinacyada oo dhan in ay ka warsugaan tirinta codadka, waxayna guddida doorashadu ay u baahan yihiin xilli ay hawshaas ku qabtaan.
We call on everyone to allow them to complete that count diligently. That's what they're doing now, and they need the space to be able to do so. So international standards tend to be aspirational. They're standards that are set that we try and aim towards. And if you observe elections in the UK or the US,
halbeegida caalamiga ah waa wax ku xiran miqyaaska ay degsadaan dalalku. Haddii aad kormeerayso doorashooyinka Mareykanka ama Ingiriiska, waad arki kartaa in ay waxyaabo yaryar jiri karaan marka loo eego halbeegga caalamiga ah. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay in Soomaaliland ay sameeyayso wax aad u weyn marka la barbardhigo wadamo badan oo caalamka ah ama kuwa ku yaala gobolka. Sidaas awgeed, waa in Soomaaliland ay ku faanaan arintaasi. Haddii aan isweydiino Soomaaliland ma gaadhay halbeegii caalamiga ahaa, jawaabtu waxay noqonaysaa sababtoo ah halbeegyada caalamiga ahi waa kuwa ku xidhan miqyaas la qaato.
Soomaaliland meets all the international standards. No, it does. International standards are aspirational. There's plenty there still to aspire to. My message to the two candidates, the two losing candidates, well, that was the message I was trying to give before.
Fariintayda ku aadan labada murashax ee guul dareystay waa fariintaydi aan hore hawada ugu mariyay. Fariinta aan koox ahaan u direyno waxay tahay murashaxa guul dareystay ma aha oo kaliya inuu ixtiraamo natiijada, waayo waxa jiri kara arrimo uu tabanayo. Hase ahaatee, ta muhiimka ah ayaa ah in cabashooyinkaas loo maro hababka degsan iyo weliba jiradka sharciga ah ee loogu talagalay. Ma jiro nidaam caalamka shaqeeya haddii aan dadkiisu si niyadsami ah uga hawlgelin in uu nidaamkaasi shaqeeyo. Ugu dambeynna waxaynu u baahanaynaa in aynu la nimaadno isutanaasul, taas oo laga yaabo in ay inagu soo noqnoqoto xilliyo kala duwan nolosheenna. Waana arrin si weyn uga dhex muuqata arrimaha siyaasadda. Waxa aan ugu baaqayo labada murashax ee aan guuleysan marka natiijada lagu dhawaaqo ayaa ah raaca hannaanka u degsan, gudbiya cabashadiina, isla markaana aan eegno sida looga falceliyo.
File complaints, but do them through the process, and let's see how those complaints are dealt with.
Waxaa laga baran karaa doorashada ka dhacday Soomaaliland in rabitaanka shacabigu hirgeli karo haddii la midoobo, in haddii la isku tashado laga dhabayn karo hirgelinta dimuqraadiyadda. Sidoo kale Afrikaan ay noqon karto mid hoggaamisa tiknoolajiyadda casriga ah, sababtoo ah markii ugu horreysay dunida ayaa diiwaangelinta codbixiyayaasha loo adeegsaday aaladda aqoonsiga isha.
aan uma baahnin waqtigan inuu weeli naga dhinto. Waxaynu u baahanahay inaan wada tashanno. Waxaynu u baahanahay doorashadii quruxda badnayd ee inoo dhammaatay, ee sida quruxda badan inoogu soo dhammaatay, inaynu natiijadeedana wada sugno. Weli komishanka kamay soo bixin ilaa laysu yimaado natiijooyinka degmooyinkii la keeno, gobollada lagu soo xareeyo, halka lagu soo xareeyo, markaasu maynu natiijada sheegaynaa. Wixii sharciga ee sharcigu waafaqsan ee maxayde cabasho ah, diyaar baanu nahay inaanu xalino, diyaar baanu idiin nahay cid kasta oo qabta. Waxaad ogtihiin doorashadanu ina doorasho casri ahayd, waxaad ogtihiin ina doorasho maxayde la adkeeyey ahayd sistemkeeda iyo habkeeda. Waxaanu markaa faraynaa ama u sheegaynaa saddexda xisbi qaranba inay ku kalsoonaadaan oo kalsoonidii ay hore noo siiyeen in ku wada shaqaynaynay ay kalsoonideedii halkaa ka sii wadaan.
dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. dalka Djibouti waxaa lagu soo gabagabeeyay shir caalami ah oo looga hadlayay argagixisada geeska Afrika. Shirkaasi ayaa waxaa soo qabanqaabiyay hay'adda Interpol ee booliska caalamiga ah. Wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Djibouti.
Xiriirka caalamiga ee booliska ee Interpol ayaa maanta ku soo gabagabeeyay Djibouti shir socday hal toddobaad oo ku saabsan xog isdhaafsiga iyo isgargaaridda xagga macluumaadka ee la dagaalanka dadka argagixisada. Shirkan waxaa ka qayb qaatay dalalka ka tirsan mandiqadan Bariga Afrika, iyadoo si gaara looga hadlay arrimaha argagixisada ee saameynta weyn ku leh Soomaaliya. Taliyaha sare ee ciidamada booliska Djibouti, Colonel Cabdillaahi Cabdi Faarax, ayaa iga warramay marka hore waxa degdegay jiray ku soo biiray beryahan dambe Djibouti ee keenay in Interpol ay ku ma isdaba geliso.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Wax degdegi ma jiraan ee hawshan oo iska soo barnaamij ku soo jirtay oo iskoorto oo qorsheysnayd waxay sameysa dagaalyahanada ajnabiga ee argagixisada ka wada gobolkeena sidii askar kaashan lahayn ee madqantay goor tagi lahayd dibeetanaanka doodno dadka ugu qorbanta ugu haagsantay ee laga hortay kareena qorsheegaas lama dhigno. Hawsha socota waa sidaas, waana hawsha socon doonta hadoo la yiraahdo.
Wax badan baad ka soo jirtay ciidamada booliska arrimaha nabadgelyada aqoon xoog laad u leedahay. Argagixisadii waa laga tashanayaa, kolba waa la isgaashaamanayaa, haddana weli hawlahoodii way socdaan, way fulinayaan. Marka halkay wax sikeyn?
Waxba si maaha, wax dabiici iska caadi u socda. Argagixisada marka la dagaalamay, wax dagaalkeegu maalin laba ku dhamaada ma. Argagixisadu wax weligeed badduunta intay jirto in la eeg ba jirtaa. Argagixisada lagu leeyahay waa nimba dhanka ku jogsado. Ninka xuquuqdiisa u dagaalamaya iyo maxaan ku dhahay ka gardaro ku dagaalamay labadaba argagixisa nin bal ku joog iyo ku tilmaama maanta haddii aad weydiisay Israa'il waxay koran Hamas waa argagixisa waana qorna waxaan u haysanaa inay yihiin dad xuquuqdii doonaya kani anaga na haystay waa ku dhawaan bilaa waa ku bilaamay muddo aan sii dheereyn waqtigan dunidu waxa ka socdana ay keentay inuu abuurmo iyo burburkii dowladda Soomaaliya burburtay umuna iska dhamaan doonaa waqtigii uu weeyeen hawshooda soo socoto waxaan ku rajaynayaa qabnaan inay iska dhamaanayaan.
François Pernot oo ah sarkaal ka tirsan Interpol ahna maamulaha hawlaha shirkan ayaa iga waramay ujeedada kulankan.
Le problème n'est pas celui d'un seul pays mais il est régional.
Dibaatadu ma aha mid khusayse dal kaliya balse waa mid degmo, mid heer qaaradeed iyo mid caalami ah. Sidaasi awgeed Interpol oo ka faa'iideysanaysa xafiisyada kala duwan ee ay ku leedahay degmadan oo dabcan mid ku yaalo halkan Djibouti ayaa fudaydinaysa hawshan xog isdhaafsiga lagu la dagaalamayo argagixisada. Taas oo kaalin wax ku ool ka qaadanaysa dagaalkaasi. Sidiisaba xog isdhaafsigu waa arrin kolba ka sii wanaagsanaanaysa halkii ay taagnayd markii hore, iyadoo shirkan aanu hadda soo gabagabeynay uu yahay kuwa sida xoogga leh kor ugu qaadaya xogta ay kala haystaan ciidamadan booliska ee Bariga Afrika. Laakiin waxaan ku sheegayaa in dhibaatooyinka xog isdhaafsigu aanu ahayn mid ku kooban degmadan, hase yeeshee ay dhibaatada xidhiidhku tahay mid ka jirta dacallada dunida oo dhan. Waayo haddii aan tusaale ku siiyo bilmad waxaad heshay maanta fariin, ma rabtid inaad kolkiiba cid kale la wadaagtid ee horta waxaad isku dayey inaad adigu ka shaqaysid keliga, taasina waa ta keentay inta badan in waqti badan uu kaa lumo. Sidaasi darteed waa dhibaato guud ee maaha wax ku xidhan amba gooni u ah degmadan.
Donc c'est un problème qui est généralisé, il n'est pas du tout lié à la région.
François Pernot oo ah mas-uulka ka socda Interpol ee hawlaha shirkan gudoominaya ayaan wax ka weydiiyey arrimaha argagixisada ee ka socda Soomaaliya ee la iska xog dhaafsaday intii uu socday shirku, isagoo aad u gaabsanayana wuxuu ugu jawaabay:
c'est un sujet très sensible où en fait compte ce n'est pas uniquement des mesures de police.
Waa mawduuc aad xasaasi u ah. Xal u helidda arrimaha argagixisada ee Soomaaliya maaha qaar ku xidhan keliya sugidda ammaanka iyo qaraaro booliisku ay gaadhaan oo nabadgelyada lagu xaqiijinayo, balse arrintu aad ayay uga ballaadhan tahay. Waxaa la rabaa wacyigelin xagga bulshada, talabixin, go'aanno wadajir ah oo civil society-ga amba bulshada rayidka Soomaaliya ay isla meel dhigto. Soomaaliya waxaa loo baahan yahay in la wada helo dhammaan qaybahaasi aan tilmaamay si looga guuleysto masiibadaasi. Odhan maayo argagixiso, waayo way dhaaftay Soomaaliya markay tahay ee waa masiibo aadminimo, waayo marka la eego weeraradii dhowaa ee ugu dambeeyey waa masiibo aadminimo. Waxaanan murugada la qaybsanaynaa qoysaskii dadku ay kaga baxeen amba ay kaga geeriyoodeen.
Lorsqu'on voit les derniers attentats, c'est véritablement des catastrophes humaines dont nous compatissons vraiment vraiment pour les victimes.
Dhinac kale, Dame Cabdi Fatax Aden Cabdi oo ka tirsan ciidamada booliska Muqdisho ahna mas-uulka Soomaaliya uga qayb qaadanaya shirkan ayaa marka hore sidan ii sheegay:
wallahi niyow wadamada halkan isugu yimid, nin walba caqabada sida gaarka u haysto
ay u yimaadeen inay halka ku soo bandhigaan anagana taana noogu weyn waxa weeye argagixisada faraha kulul ku haysta dalka Soomaaliya iyo sidii markaasii loola tacaamuli lahaa ama looga adkaan lahaa
Muqdisho kale ayad joogta arurti marka soo kacdo booliskana waa loogu yahay hawsha culus ee xagaamaanka hayaan niyad caankeed ku shaqo tagta
wallahi marka oo adiga aaminsanta dalkaaga inaa u shaqeysanaysid umadaada waxa weey markaasii muraal kuma yara anaga muraal malayn laati afar saac waxaan u taagnaa in umadayada anaga aan u shaqeyno dhibaatada markaasii aan la qaybsano ee si alaala sidii markaasii cadawga ka jiro geeska Afrika sidii markaasii aan ugu awood roonaan lahayn una xasilan lahayn dalkanaga ugu soo celin lahayn nabadi iyo xasiloonidi intaas ayaan u taagnaa laati afar saac kamana saaxano
xagga dadweynaha iyagii baad u shaqeynaysaan oo aad nabadgelyadoodii amaankoodii ka shaqeynaysaan gacan intee leeg baad ka heshaan
wallahi alxamdulillah hadii loo fiirsho 2005-2006 maanta in shacabka waxaan ka haysanaa gacan buuxda iyo wada shaqeyn si wanaagsan heerkii loogu talagalay
Ramadan Muuse VOA Djibouti Direct from Washington
halka dulliga si laga socotaan walaanta Soomaaliga VOA haatan Zimbabwe dalka Zimbabwe waxa wali taagan qalalaasa siyaasadeed kadib markii salaasadii militaryga dalkaasi awood ay la wareegeen waxa wali soconaya dadaallo ay hormuud ka yihiin madax afrikaana iyo hoggaamiyasha diinta ee dalka Zimbabwe dadaalkaasi oo lagu rabo in madaxweyne Robert Mugabe lagu qanciyo inuu xilka si nabad ah u wareejiyo hadaba hadii ay dhacdo in Mugabe xukunka xoog looga tuuro ma waxay Zimbabwe u horseedi doontaa baraare mise waxay ku dhici doontaa meel ka sii liidata halkii uu hadda taagan yahay warbixintan waxa ino haysa Falastiin Axmed Iimaan
waxa sara u kacday rajada laga qabo in si degdeg ah oo fudud loo xaliyo khilaafka dalka Zimbabwe waxana ay kooxaha diinta kala hadlayaan madaxweyne Mugabe inuu sida ugu dhaqsiyaha badan xukunka u wareejiyo kadib 37 sano oo xilka dalkaasi soo hayay wuxuu soo Mugabe u muuqdaa inuu ka dhiga adeegayo soo jeedintaasi siyaasad qaxa lagu magacaabo kana KSJT oo ka tirsan Chatham House kana soo jeeda dalka Zimbabwe ayaa ku sugnayd magaalada Harare markii militarigu ay banaanka u soo saareen taangiyadooda waxa ay naqabtaa in mar walba oo la sii aamino in militarigu xukunka la wareegeen ay sii kordhiso deganaanshaha la'aanta
The key issue is the time scale. The military will want a quick These negotiations to be completed as quickly as possible.
Waxa muhiim waa waqtiga militarigu waxay doonayaan inay wada xaajoodyada si dhaqsiye ah xal u keenaan loona soo gabagabeeyo. Waxay doonayaan inay madaxweyne yeeshaan xitaa haddii ay noqonayso madaxweyne ku meel gaar ah. Militarigu ma doonayaan in xaaladda ay sii jiidanto waayo haddii ay sii dheerato waa sii halaabaysa oo isku sii dhaxyaacaysa. Cabsi badan ayaa laga qabaa. Waxa ka iman kara dalka Zimbabwe oo dhaqaale iyo siyaasad ahaanba sanadihii dambe u muuqday mid si wiiqmaye waxana aqoonyahannada qaarada Afrika ka soo jeeda ay ka digayaan in qatar ay ka iman karto militariga dalkaasi oo xukunka la wareega Mugabe na xilka ka tuura Professor Hussein Warsamo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa ka waramaya waxa dhici kara dalka Zimbabwe
horta khatarta ka iman karta laba siyaalood ayaa loo arkaa midi waxa weeyaan sidoo deer galbeedka oo arkaan galbeedku mucaaradka ayay runtii taageersanayeen oo Morgan Tsvangirai ayay taageersanayeen laakiin nimankan militaryga hadda qabsaday waxay si fiican isugu xiran yihiin xisbiga meesha maamula ee ZANU PF ka yiraahdaan bay si fiican isugu xiran yihiin marka arrintani waa arrin yar oo ka dhaxaysa laba kooxood ee isla xisbiga oo kala qaybsamay oo ah madaxweynaha ku xigeenkii la eriyay ee Mnangagwa iyo gabadha uu qabo madaxweynuhu ee Grace Mugabe oo kala leeb magaranaysa laba koox farco oo xisbiga kamida marka militarygu wuxuu doonayaa inuu intuu qabsado labadiba wado ka yar qaado oo ka soo saaro wax magaranaysa labadoodu u dhaxeeyo qaybsamaan marka runtii ma aha sidaan uu u qabo ma aha militarygu inuu xukunka la wareegayo waxay doonayaa inuu xisbiga ayna ka wareegin
Xubno sare oo ka tirsan mucaaradka Zimbabwe ayaa ku talinaya in dawladku meel gaar ah xukunka ay sii qabato inta laga gaarayo doorashada madaxtinimada oo la sii qorsheeyay inay qabsoonto sanadka dambe. Hoggaamiyaha mucaaradka Morgan Tsvangirai ayaa shalay waxa uu kula taliyay madaxweyne Mugabe inuu xilka iska casilo.
Mr. Robert Mugabe must resign. Step down immediately in line with the national sentiment and expectations.
Mudane Mugabe waa in uu is casilaa sida ugu dhaqsiyaha badan isagoo eegaya doonista dadka iyo filashadooda. kana taxadaraya taariikhda uu ka tagay iyo waxyaabaha uu dalkiisa u soo qabtay Zimbabwe ka hor iyo kadib Zimbabwe. Professor Hussein Warsame ayaa ka waramaya waxa uu noqon karo mustaqbalka madaxweynaha 93 jirka ee dalkaasi soo xukumeeyay 37 sano.
Horta uu ka tagaya oo deenku waa 93 jir oo magaranaysa la iskuma hayo oo uu ka tagaya, laakiin isagu wuxuu ku gogortamayaa uu doonaya in aanan markuu xukunka ka buuxo aan la khaarijin xaaskiisa oo gabadh dhalinyaro ah oo runtii Grace Mugabe ayuu doonayaa in la khaarijin. Marka haddii inta uu meesha joogo uu taa helo isagu caafimaadkiisa ayuuba wuxuu tegi meel uu awalba tegi jiray.
Militariga Zimbabwe ayaa ku adkaysanaya inaanay afgambi sameynin iyadoo halgamayaal badan oo midoobeyna ay sheegeen in waxa dhacay ay tahay sixitaan aan dhiig ku daadan. Si taasi ay u shaqaysana waxay u baahan yihiin militarigu hal arrin oo ah inuu xukunka ka dego Robert Mugabe iyagoo aan dagaal dalkaasi ka dhicin.
aad iyo aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi inala socodsiinaysay halkaad ka dhigaysanayseenna waa VOA. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Islaamka. Jacfar Kukaya ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka umuuraha Islaamka oo toddobaadkan aanu ku soo qaadi doono xiisadda la xidhiidha biyaha wabiga Niil ee ka dhexaloosan wadamada Itoobiya iyo Masar oo cirka isku sii shareertay iyadoo dalal kale oo horay isugu hayay gudaha wadamada khaliijkana ay ku soo lug yeesheen. dhowaan waxaa magaalada Dooxa ee dalka Qatar booqasho rasmi ah ku tagay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Hayle Mariam Desalegn, waxaana booqashadaasi ka dhashay heshiis dhinacyo badan taabanaya oo labada dal ay qalinka ku wada duugeen. Qatar iyo Itoobiya waxay iska kaashanayaan dhinaca militariga, waxay si wada jira ula dagaalamayaan argagixisada. Waxaa intaa dheer in heshiis baaxad weyn oo dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga ah ay wada gaareen. Hayle Mariam Desalegn oo heshiiska kadib Dooxa kula hadlayay maalqabeennada Qatar ayaa yiri
labada biyo-xireen ee Afrika ugu weyn kooda labaad waa biyo-xireenka Nahda oo hadda gabagabo maraya, kaasoo dhabarkiisa ay ka samaysmi doonto haro weyn oo dalxiiska soo jiidan doonta. Innagu hadda waxaan u gudubnay heerka dhaqaalaha dhinaca warshadaha ah. Dhismaha dhaqaaleheennu wuu isbeddelay, waxaanan leenahay fursado dhab ah iyo biyo ku habboon maalgashiga sida ganacsiga, dhismayaasha, suuqyada iyo dhaqaalaha magaalooyinka.
iyadoo heshiiskaasi la fulinayo, Qatar waxa ay lacag balaayiin dollar ku maalgashanaysaa Itoobiya, waxaanay labada dal isdaafsanayaan badeecooyinka iyadoo canshuurtana laga deynayo. Wax soo saarka Itoobiya ay Qatar u iibgeynayso waa kana fayanka xukuumadda Itoobiya Males Ales.
On bilateral issues, the leaders have exchanged.
Arrimaha ay labada dhinac isla garteen waxaa ka mid ah in la horumariyo isdhaafsiga ganacsi ee ka dhexeeya Itoobiya iyo Qatar. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu ku martiqaaday ganacsatada Qatar inay maalgashi ku sameystaan Itoobiya. Waxaa sidoo kale uu sheegay in Qatar ay suuqeeda u furayso, walibana ay canshuurta ka deynayso ganacsiga iyo wax-soo-saarka Itoobiya.
Booqashada ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu ku tagay Dooxa waxa ay ku soo beegantay burburka wadahadal Itoobiya, Masar iyo Suudaan Qaahiro uga socday oo ku aadanaa arrinta biyo xireenka ayaa di sababa ka dhisayso wabiga Niil. Waxaanay dadka waxindhaindheeye u arkayeen in Dooxa ay arrintan kaga aargudanayso Masar oo iyadu qayb ka ah dalalka go'doonka geliyey. Waxaanay warbaahinta Masar qaarkood tabinayeen in Qatar ay iyaduba bixinayso qarashka ku baxaya dhismaha biyo xireenkaasi. Waa kan Dr. Xasan Albisri oo ka faallooda arrimaha wadamada Islaamka.
marka qadariyiintu siyaasad waxay ciyaareen diblomaasiyad aad u firfircoon oo marka ay la heshiiyeen Itoobiyaanka, taana marka waxay kaga gol leeyihiin inay fariin militari u diraan dalka Masar hoggaanka hadda haya Sisi oo loolan kala dhexeeyo xagga siyaasadeed. marka waa aragoos xagga siyaasadeed weeye.
inta badan nolosha masaaridu waxa ay ku taagan tahay biyaha wabiga Nile. Dadka reer Masar oo beerelay u badan waxa tacabkoodu uu si buuxda ugu tiirsan yahay biyaha Nile. Waxa kale oo korontada magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi laga dhaliyaa isla wabigaasi. Hadii biyo xireenkaasi ay Itoobiya howlgelisana waxa uu saameyn aad u daran ku yeelanayaa nolosha iyo dhaqaalaha Masar. Waxa jira xeerar iyo heshiisyo caalami ah oo Masar iyo Itoobiya ay muddo dheer horteed wada gaareen, kuwaas oo xakameynaya inaanay Itoobiya faragelin biyaha Nile, taasoo qulqulka uu ku tago Masar wax ka bedeli karta, sida uu tilmaamayo Dr. Axmed Rifcad oo qaanuunka caalamiga ah ka dhiga jaamacadda Bani Suwayf.
Waxa jira heshiiskii sanadkii 1902 ay wada galeen Talyaaniga, Ingiriiska iyo Itoobiya. Heshiiskaasina waxaa Masar ugu damaanad qaadayay in qaybteeda oo dhammaystiran ay ka hesho biyaha iyo inaanay Itoobiya wax biyo xireenno ah ka samaynin webiga Nile ilaa ay kala xaajooto Masar. Waxaa jira heshiis kale oo la galay 1992, sidoo kale heshiiskaasi waxa uu hubinayay xuquuqda Masar ay ku leedahay biyaha Nile iyo inaanay bannaanayn in la farageliyo. Sidoo kale waxaa jira heshiiskii 1999 oo caddeynayay qaybta Masar ee biyaha
Nile.
Waxaa laga yaabaa in Masar ay miciin biddo maxkamadda cadaaladda adduunka, laakiin dhibaatadu waxa ay ka jirtaa dhammaan heshiisyadaasi kuma xusna tallaabada la qaadayo haddii dhinac ka mid a dhinacyada saxiixay uu jebiyo. Masarna dacwaddaasi ma gudbin karto Itoobiya oo aanan ogolaan. Waa kan mar kale Dr. Axmed Rifcad.
Laakiin dhibaatada heshiisyadaasi waxay ahayd kuma jirin qodobo sheegaya waxa laga yeelayo haddii khilaaf uu yimaado. Caadiyan heshiisyada caalamiga waxaa jira dhabo lagu xalliyo isqabqabsiga, hase yeeshee heshiisyadaasi laguma darin qaabkii loogu gudbi lahaa khilaafaadyada yimaada. Marka qaramada midoobay laga hadlayo, waxaa jira habab badan oo wax lagu xalliyo. Waxaa ka mid a wada xaajood, dhexdhexaadin iyo garqaad. Waxaana ugu dambeyn la isla aadaa maxkamadda cadaaladda ee adduunka. Laakiin dhibku waxa uu ku jiraa Masar dacwad aan Itoobiya raalli ka ahayn ma gudbin karto oo sharciga ma ogola.
Xuquuqa ka dhashay biyo xireenka weyn ee Itoobiya ay ka dhisayso webiga Niil waxa uu la xiriiraa khilaafka wadamada gacanka, amaba khilaafkaasi ayaa biyo xireenkan la xiriira. Dowladaha Itoobiya iyo Suudaan waxa ay meel dhexe iska taageen xiisadda gacanka, waxaanay labada dhinac ee dhibaatadu ay ka dhaxayso u xusul duubayaan sidii uu mid walba labadaasi daldhankiisa ku soo marin lahaa, iyagoo u maraya heshiisyo waaweyn iyo fulinta mashaariic horumarineed oo baaxad leh. Haddaba Soomaaliya oo sida Suudaan iyo Itoobiya dhexdhexaad ka noqotay buuqa wadamada Khaliijka ka dhexoogan, sidee dhexdhexaadnimadeeda uga faa'iidaysan kartaa? Su'aashaasi waxaa ka jawaabaya Dr. Xasan Albisri.
Madaxda dalka maamusha inay qiimeyn sameeyaan oo ay maslaxadda meesha ku jirto wadani ahaan weeye inay qiimeyn ku sameeyaan, islamarkaana ay analyze gareeyaan meesha Soomaalidu ay ka heli karto waxaan ku irahdaa maslaxadda. Waxaana muhiim ah in qadar ay bilowdo maalgashi mar haddii anagu aan ugacan haatinay oo dhexdhexaadin aan ka noqonay wixii ka dhacay Khaliijka. Masaarid waxaad moodaa hadda Soomaaliya uma soo jeedo, keliya Soomaalida waxay heshaa taageero masaariya marka dhinaca Itoobiya wax laga sheego qeerdan ka timaado.
Guud ahaanna barnaamijkeenni umuuraha islaamka ee toddobaadkan dhegaystayaal, intaa ayaan ku joojinayaa. Intaynu toddobaadka soo aadan dib u kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Jacfar Kukay ayuu kaasiya barnaamijka Muraa Islaamka inala socodsiinaya. Halkaad ka dhegaysanayseen waa VOA barnaamijkaasi ayaa dhegaystayaal idaacaddeennii galabnimo ugu dambeeyey. Anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barre Aadan oo idaacaddeeda la socodsiinayay. Waxaan kaga tegaynaa dhammaantii isku duuban. Tani kulan dambe, nabadgelyo.